Man liekas, es nekur citur es tā nevaru nevienā cilvēkā iedziļināties iekšā, un tik ļoti es viņus nesaprastu, ja? Kā es saprotu šitos suitu cilvēkus. Tiešām mēs nevaram atstāt savu novadiņu bez dziedošiem kadriem. Un kas dziedās, ja ne suitu sievas? Ja?
Ilgadējā suitu sievu ansambļa vadītāja Ilga Leimana nevar iedomāties piedrību kādai citai vietai un tradīcijai kā tikai suitām. Visos laikos par vienu no suitu būtiskākajām iezīmēm uzskata dziesmu, bez kuras neizpaliek arī Jāņos. Latvijas suitu kultūra telpa jau 4 gadus ir iekļauta UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana. Paši suits šobrīd lepojas ar to, ka tradīcija neizmirst.
Patiesībā mēs darām milzīgi lielu darbu. Labi, mēs ceļam savu suitu kopienu, labi, bet mēs esam Latvijas daļiņa. Ja mēs esam Latvijas daļiņa, tā tad mēs esam Latvijas lepnums. Nāciet pārēji, nāciet līdz, es to allažas teikusi, ja? Ejiet mums garām un mēs priecāsimies, ja mēs esam bišķi celnovaši, ka mēs esam gaiši pareizo ceļu. Ja? Un ja mēs varam to mūsu mīļai zemītei Latvijai pa godu to darīt viss ar pārliecību, ja tas ir tikai tā kā, nu, tāda parādīšana, tad nav vērts, ja tā nav pārliecība.
4 gadu periods iezīmē arī laiku, kad Latvijai jāiesniedz atskaiti, jeb ziņojums UNESCO par tradīcijas saglabāšanas gaitu. Paši suiķi skaidro, lai arī pateicoties sarakstam tradīcija vairāk redzam sabiedrībā, taču izcīnīt valsts finansējumu kādiem projektiem sanācis maz. Tādēļ biedrības suiķi valdes priekšsēdētāja Dace Martinova sacīja, ka suiķi šajos 4 gados ir pašsaglabājušies.
Jā, nu mēs organizējam seminārus, tradīcijas skoliņas bērniem, izglītības iestādēs, novadmācību bērniem. Integrēta tiek suitu tradīcijas vairākās 7 priekšmetos. Nu, tas tā pamazām aug plašumā. Tagad ļoti aktīva darbība notiek jau bērndārs līmenī. Bērniņi dzied, iet rotaļas, suitos tradicionālās, ja. Nu, pamazām tas viss apaugu ar vien biezāku kultūras slāni, tā kā, nu, vienīgi suitu kopienu cerēju uz finansiālu atbalstu. Tas, jā, tā ir, no valsts mums ir pilnīgi nula, ja.
Braucat šurpu stresa, bērni laukos prātu būtināti.
Braucat šurpu.
Tāpat Martinova uzskata, ka tradīcija būtu vieglāk glabāt, ja kopiena nebūtu sašķelta 3 teritorijās – Alsungas novadā, Gudenieku un Jūrkalnas pagastos. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāra vietas izpildītāja Baiba Moļņika stāsta, ka suita ir tikpat būtiska kultūras daļa kā dziesmu svētki, un pēc pēdējās diskusijas par tradīcijas glabāšanu secina, ka 4 gados suita kultūra telpa ir stiprināta. Turklāt diskusijās iesaistās arvien plašāks pārstāvju un institūciju loks.
Svarīgi pie suita kultūra telpas ir saprast, ka šis suitiskais tas nav pāris cilvēku privāti īpašums. Mēs šeit nerunājam par 1, 2, 4 cilvēkiem, par kādu nevalstisko organizāciju, bet mēs runājam par kopienu, un tas, kas, manuprāt, ir izdevies suitiem, tas ir pierādīt to, ka šis mantojums tiešām var kalpot kā tāds attīstošs motīvs pašvaldībai. Gan tās prasmes, kas tiek attīstītas, sklandu rauši, turisms, šī te novadu mācība, tas viss kalpo par tādu virzītāju spēku, kādēļ šī pašvaldība ir interesanta.
Suitu kultūru uzskatām arī par labās prakses piemēru visai valstī kopumā mantojuma novērtēšanā un saglabāšanā. Turklāt paši suitu uzsver, tie paši latvieši jau vien esam. Sinti Ambota, Latvijas radio.